anda sedang menonton Awan ni pagi bersama saya Nur Syazwani Safusham dan juga rakan penyampai Hakim Rahman yang kini bersiaran di rumah. Ini adalah sebahagian daripada usaha kami dalam membendung penularan COVID-19. Ini adalah norma baharu dan dalam kita bercakap norma baharu ini, jam 7.30 pagi ini seperti biasa kami bawakan kepada anda apa yang menarik di astroawani.com dan juga antara tumpuan-tumpuan yang boleh dijadikan sebagai fokus sepanjang hari ini. Dan semalam kami ada siarkan temu bual khas bersama dengan Perdana Menteri dan antara intipati yang ingin kami kongsikan pada jam ini, saya kira ini adalah perkabaran gembira selain daripada mungkin kebenaran rentas negeri yang ditunggu-tunggu. Ini satu lagi perkabaran gembira. Apa ceritanya, Hakim?
Okey, ini hasil daripada temubual eksklusif Astro Awani bersama dua lagi rakan penyiaran ataupun stesen televisyen tempatan bersama dengan Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob. Yang paling kita tunggu-tunggu sebelum ini adalah nak rentas negeri, nak balik kampung, nak jumpa rakan-rakan dan sebagainya. Tapi ini ada satu lagi berita baik, iaitu selepas ini kalau kita nak bercuti ke luar negara ataupun nak ke luar negara atas apa segala urusan sekalipun, sudah boleh buat. Tak lama lagi. Tak lama lagi, bukan boleh lagi tapi tak lama lagi, iaitu apabila Perdana Menteri memaklumkan selepas ini kalau nak keluar negara tak perlu lagi mohon My Travel Pass ataupun MTP untuk keluar negara. Maklumlah hujung-hujung tahun ni mungkin ramai dah rancang cuti, nak bercuti di luar negara. Tapi ini semua hanya akan dapat dicapai apabila kadar vaksinasi 90% lengkap. Okey, mungkin ramai yang tak berapa familiar mengenai My Travel Pass ini. Sebelum ini, My Travel Pass ini gunanya adalah untuk rakyat Malaysia yang nak keluar negara. Ini sejak PKP, pandemik inilah ada wujudnya My Travel Pass. Tapi selepas ini, My Travel Pass ini sudah tidak perlu lagi digunakan. Maksudnya kalau nak ke luar negara tak perlu lagi. Kalau nak melawat ataupun pasangan jarak jauh yang nak keluar negara tak perlu lagi mohon My Travel Pass, tapi kena buat pemakluman. Ada permohonan lah juga tapi tidak perlu mendapatkan layakkan ataupun My Travel Pass itu. My Travel Pass ini untuk mereka yang pernah ada pengalaman berkongsikan bagaimana rumitnya dan ada beberapa kerenah birokrasi yang agak memeningkan kepala sebenarnya untuk mendapat kelulusan My Travel Pass ini untuk keluar negara sesuatu ini.
Ya, selain daripada berkenaan dengan My Travel Pass ini, antara intipati lain yang turut dibincangkan, yang disuarakan dalam temubual khas semalam termasuklah kebenaran rentas negeri, yang mana Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob menyifatkan beliau faham apa agaknya perasaan rakyat Malaysia yang sudah lama tidak bertemu dengan ibu bapa di kampung. Seperti Hakim sendiri, saya pasti sudah lama tidak bertemu dengan keluarga di kampung kan, Hakim kan?
Ya, yeah, betul.
Dan apa yang dikatakan oleh Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob adalah beliau mengetahui ramai rakyat yang sudah sekian lama tidak pulang ke kampung dan berjumpa dengan ibu bapa. Malah ada di antara mereka yang sudah tidak berjumpa ibu bapa melebihi setahun, iaitu sejak kerajaan mengenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada Mac tahun lepas. Dan atas sebab itu, sejurus selepas populasi dewasa di negara ini mencapai 90% lengkap vaksinasi, yang katanya tidak berapa lama lagi kerajaan akan membenarkan aktiviti rentas negeri. Beliau percaya ramai yang nak balik kampung ni. Sesetengah tu dah setahun lebih tak tengok ibu bapa. Ada juga sesetengah ibu bapa tak sihat. Saya tahu kalau arwah mak saya dulu, kalau tak balik setiap minggu atau dua minggu sekali, dia akan menangis kalau telefon saya. Itu perkongsian yang dikongsikan sendiri oleh Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob. Dan jadi beliau percaya situasi seperti yang pernah dihadapi beliau itu ada dihadapi oleh rakyat lain. Jadi beliau memberi jaminan kadar vaksinasi lengkap populasi dewasa apabila sudah mencapai 90%, beliau sendiri yang akan mengumumkan kebenaran itu serta-merta. Dan dalam pada itu beliau ada berkata bahawa persoalan timbul mengapa kerajaan mengambil keputusan untuk mengubah kadar vaksinasi lengkap populasi dewasa dari 80% ke 90% seperti yang diumumkan sebelum ini. Apa yang dinyatakan oleh beliau adalah apabila kita menetapkan 80% pada peringkat awal, kita lihat banyak negeri yang peratusannya melengkapkan kadar vaksinasi dalam kalangan populasi dewasa itu masih kecil. Kalau kita buka seluruh Malaysia, kita tidak mahu tinggalkan negeri-negeri yang mencatatkan kadar vaksinasi masih rendah ini untuk dibuka sekali. Jadi itu adalah antara orang kata langkah awal bagi memastikan penularan itu tidak berlaku, terutamanya di negeri-negeri yang mencatatkan kadar vaksinasi lengkap. Ketika ini kita lihat kebanyakan negeri juga sudah melebihi 80% kadar vaksinasi dalam kalangan populasi dewasa itu, Hakim.
Ya, kita ni duduk bercakap mengenai kadar vaksinasi berapa agaknya jumlah liputan kadar vaksinasi sehingga ke hari ini.
Setakat pagi ni, Hakim?
Sehingga ke hari pagi ni ada 87.6%. Sikit saja lagi, 87.6%. Kita nak capai liputan vaksinasi 90% populasi dewasa yang diberi, yang sudah menerima lengkap suntikan vaksin 2 dos. Ini setakat Ahad, Saswani semalam. Yeah. Hari ini punya nanti kita update lagi tengah hari, nanti atau petang nanti kita update kemaskini terbaru. Cumanya kalau kita lihat daripada seluruh populasi, ada 20.6 juta individu ataupun 63.1% telah melengkapkan suntikan vaksin COVID-19, dan pada masa sama 72.9% ataupun 23.83 juta daripada populasi keseluruhan telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Itu untuk dewasa. Untuk remaja pula sekarang ni dah ada 3.5% daripada populasi remaja telah pun melengkapkan dua dos suntikan vaksin, dan semalam ada pertambahan lagi lebih 200,574 dos yang diberikan kemarin hari Sabtu terhadap remaja, dan ini menjadikan keseluruhan jumlah kumulatif pemberian vaksin COVID-19 di bawah program PIK ini ada lebih 44.35 juta dos vaksin yang telah pun diberikan. Dan ini kita dah capai angka ini sejak kita lancarkan PIK pada 24 Februari lalu, Sazwani.
Ya, selain daripada kadar vaksinasi yang kita lihat semakin hari semakin memberangsangkan itu, semalam juga satu perkabaran yang melegakan jugalah, Hakim. Apabila kita lihat sejak daripada Mei sehinggalah Julai, kita lihat kes harian COVID-19 itu mencecah lebih 20,000 kes. Kemudian sejak kebelakangan ini kita lihat juga kes itu semakin menurun kepada 15,000, 14,000, 13,000, dan semalam akhirnya kita mencatatkan penurunan di bawah 10,000 kes, iaitu 9,066 kes dalam tempoh 24 jam yang lepas. Kali terakhir merekodkan angka di bawah 10,000 kes ini adalah pada 12 Julai lalu. Dan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah ada memaklumkan bahawa angka jangkitan baru berkenaan menjadikan jumlah cumulative kes di Malaysia kini sebanyak 2.27 juta. Kalau kita nak lihat kepada negeri-negeri yang mencatatkan kes tertinggi, Sarawak masih lagi menjadi penyumbang utama dengan lebih 1,418 kes, diikuti Selangor dengan 1,000 dan juga Johor dengan 981 kes. Perhatian juga perlu diberikan kepada kadar kemasukan di ICU itu yang setakat ini menempatkan seramai 835 pesakit, dan daripada jumlah itu 535 kes memerlukan alat bantuan pernafasan, manakala kes sembuh pastinya melebihi daripada kes harian yang dicatatkan dengan 14,454 kes. Dan kadar kematian yang direkodkan semalam adalah 109 kes. Dan apa yang lebih penting adalah sebahagian besar daripada jumlah kes baharu bagaimanapun hanya melibatkan pesakit kategori 1 dan 2, iaitu sebanyak 98.2%. Manakala selebihnya adalah 1.8% atau bersamaan 159 kes adalah pesakit kategori 3, 4 dan 5. Hakim, walaupun kita lihat kes harian ini semakin lama semakin menurun, perlu diingatkan juga kawalan kendiri itu adalah amat penting ketika ini. Walaupun banyak kelonggaran yang telah diberikan, ada beberapa negeri yang sudah pun memasuki fasa 3 dan fasa 4. Apa yang penting adalah kawalan kendiri itu, kerana Menteri Kesihatan sendiri, Khairi Jamaluddin, sebelum ini ada menjelaskan bahawa walaupun kelonggaran ini diberikan, kadar vaksinasi yang tinggi tidak mustahil untuk kita lihat kembali peningkatan kes harian itu. Ya. Jadi apa yang lebih penting adalah apabila anda, kita tahu kebebasan itu apa yang kita mahukan ketika ini, tapi kita perlu beringat sentiasa memastikan ada penjarakan fizikal ataupun sekiranya kalau bolehlah orang kata avoid crowded places. Itu adalah apa yang lebih penting ketika ini, Hakim.
Ya, Sazwani, kita semua maklum, kita memang kalau boleh kita nak patuh SOP ni, tapi kadang-kadang kita berhadapan dengan situasi yang agak janggal, awkward sikit lah apabila kita nampak orang tak pakai pelitup muka, tengah-tengah tempat yang agak sesak itu beratur panjang, mungkin dia buka pelitup muka, dia bercakap rapat-rapat dan sebagainya. Dan ini agak sukar lah kita dalam situasi nak tegur macam mana ni kan. Kalau tegur kan boleh jadi masalah pula kan. Jadi usah khawatir, kerana anda, kebanyakan warga Malaysia ni sangat prihatin, dan kalau takut nak tegur ataupun mungkin rasa macam kurang sopan nak menegur di tempat yang ramai, anda boleh terus laporkan kepada pihak berwajib. Nak lapor macam mana? Senang saja. Buka aplikasi MySejahtera anda dan anda lihat di dalam butang MySejahtera itu sudah ada fungsi untuk anda melaporkan pelanggaran SOP. Okey, ini visual, kalau kita dapat mainkan visual ya. YBKJ dalam perkongsian di laman Twitter ada memaklumkan cara dia, kalau kita lihat visual dia, dia menunjukkan ni cara dia, iaitu ada klip video pendek beliau tunjukkan. Okey, kalau buka kat butang apa ni, aplikasi MySejahtera tu, dia akan ada butang baru. Butang baru tu dia tulis aduan dekat situ. Bila kita tekan je aduan tu, dia akan bawa kita kepada empat pilihan. Langgar SOP, tak pakai pelitup muka, tak patuhi jarakan fizikal, pelanggaran SOP oleh pengendali premis, maksudnya dia tak ambil suhu ataupun dia tak rekodkan kehadiran pelawat, langgar perintah kuarantin kalau kita nampak orang yang ada gelang HSO atau warna pink ataupun warna putih ini berada di luar, boleh laporkan sebarang isu. Dan kemudian apa yang anda perlu buat, ambil gambar, maklumkan lokasi tempat di mana dan ambil gambar sebagai bukti, kemudian hantar saja. Dan aduan anda akan diterima oleh pihak berwajib untuk tindakan selanjutnya. Ini sangat penting, Sazwani. Kalau kita lihat, sebab walaupun mungkin ada yang melihat ini sebagai satu perkara yang macam nampak remeh, tapi memahami psikologikal manusia ini, kita ini mungkin sukar untuk menegur individu-individu yang tidak dikenali di tempat awam. Jadi ini memudahkan sebenarnya untuk anda melaporkan sebarang pelanggaran SOP, kerana pihak berkuasa tidak mencukupi untuk mengawasi setiap langkah, setiap detik anda berada di mana. Jadi ini memerlukan kawalan kendiri untuk anda saling mengingatkan satu sama lain untuk terus mematuhi SOP itu, Sazwani.
Ya, itu pastinya akan di, orang kata, ditambah baik dari semasa ke semasa, perkembangan itu juga.
Tapi kena terus update, kena update dululah aplikasi MySejahtera tu.
Ya, sebab sefahamnya ada beberapa jenis gadget yang sudah pun memulakan update tersebut, ada lagi masih belum, sama seperti awal yang kalau kita lihat fully vaccinated ataupun tidak itu kan, Hakim kan?
Ya, betul. Saya pun tak dapat update lagi ni. Tapi tak apa.
Tak apa. Kita terus tunggu untuk kemas kini itu dari semasa ke semasa. Dan dalam kita bercakap berkenaan dengan COVID-19, vaksin, kita tahu juga sejak bermulanya peak pada Februari lalu, banyak PPV Mega yang telah dibangunkan, antara yang awal adalah di WTC Kuala Lumpur. Dan kenyataan terbaru yang dikeluarkan oleh Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin susulan dengan perkembangan yang memberangsangkan vaksinasi dalam negara ini, beliau menyatakan bahawa negara kita tidak lagi memerlukan pusat pemberian vaksin PPV Mega yang secara lazimnya melibatkan kos operasi tinggi selepas rakyat kini sudah menerima vaksinasi, kebanyakan rakyat sudah menerima vaksin. Dan apa yang beliau katakan bahawa PPV Mega yang ini sudah pun mencapai matlamat, dan hari ini, semalam sebenarnya, kita tutup PPV yang paling banyak memberikan vaksinasi di Malaysia, iaitu di WTC Kuala Lumpur. Dan berkenaan dengan PPV lain, KJ maklumkan bahawa penutupan akan dilakukan berperingkat mengikut keperluan di sesebuah kawasan. Jadi apabila pihaknya berpuas hati satu kawasan itu sudah mencapai liputan yang agak baik, kita akan mula tutup PPV. Namun demikian, esok pada Isnin, beliau akan bermesyuarat dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dan MOSTI untuk membincangkan supaya ada beberapa PPV yang masih dibuka bagi mereka yang sama ada tercicir ataupun terutamanya kumpulan warga asing ini perlu diberikan vaksinasi juga dalam kadar segera. Dan apa yang boleh kita recap semulalah PPV WTC KL ini sudah pun memberikan lebih 1.3 juta vaksinasi ataupun penerima vaksin itu yang mula beroperasi pada 5 Mei lepas, akhirnya menutup tirai semalam dan sepanjang 150 hari sebenarnya sudah pun beroperasi. Saya juga menerima suntikan vaksin di WTC KL. Hakim juga, saya pasti ini adalah satu perkara yang agak menyedihkan tapi sebenarnya menggembirakan juga, Hakim, kan?
Ya, ini satu yang agak sentimental Sazwan, ya, ini, terutamanya untuk sebahagian daripada kru Astra One yang berpusat di World Trade Center juga. Kita ada membuka satu lagi pejabat satelit di WTC dan kalau ikutkan pemerhatian daripada awal sejak 5 bulan lepas Sazwan, WTC PPV WTC ini dibuka, pelbagai pembaharuan penambahbaikan dilakukan dalam sudut SOP, bagaimana memudahkan pengunjung-pengunjung. Ada lebih 1.3 juta mereka yang datang untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 itu, dan ini pastinya satu yang sangat nostalgia sebenarnya. Ini satu sejarah buat negara, antara PPV terbesar, PPV mega yang dibuka. Ada 4 PPV waktu itu, kalau kita ingat, PPV di UM, SDCC, kemudian WTC ini dibuka untuk menerima mereka yang mendaftarkan diri secara sukarela, siapa cepat dia dapat vaksin AstraZeneca. Dan ini juga memberikan satu pengalaman yang sangat bermakna kepada para sukarelawan. Kita lihat mereka ini juga antara yang menawarkan diri untuk membantu memberikan khidmat bersama-sama dengan petugas-petugas kesihatan. Mereka ini orang awam, bantu untuk memudah cara urusan koordinasi bagaimana nak menguruskan jumlah pengunjung yang ramai ini, macam-macam kerenahnya. Tapi ini boleh dijadikan sebagai satu contoh di masa hadapan nanti sekiranya kita ingin melanjutkan program vaksinasi ini dalam fasa seterusnya, iaitu suntikan dos penggalak ataupun dos ketiga kepada golongan berisiko di masa hadapan, Sazwani. Dan pastinya apabila kita sudah berhadapan dengan satu tempoh yang cukup panjang sebenarnya, 5 bulan dalam program vaksinasi ini, kita sudah sedikit lagi hampir mencapai kejayaan mendapat liputan vaksinasi 90%. Kita sepatutnya lebih menghargai segala usaha, penat lelah, perit jerih kita sebelum ini untuk terus memastikan penjarakan fizikal dan SOP itu terus dipatuhi, Sazwani.
Ya, betul tu, Hakim. Pastinya ada beberapa lagi perkembangan yang ingin kami kongsikan kepada anda, apa yang menarik di astroawani.com itu. Tapi saya kira kita perlu berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Okey, bertemu kembali dalam Awani Pagi. Seperti biasa, kami bawakan kepada anda apa yang menarik di astroawani.com. Sebentar tadi kita dah kongsikan berkenaan dengan perkembangan COVID-19 dan juga vaksinasi dalam negara. Mungkin untuk blok kedua ini kita nak mulakan berkenaan dengan pembukaan sekolah semula. Semalam Kelantan dan Terengganu telah memulakan proses pembelajaran secara bersemuka ini secara berperingkat. Dan Datuk Razi Jidin, Menteri Pendidikan, kita difahamkan ada sidang media semalam dan antara intipati utama yang dikongsikan oleh beliau adalah berkenaan dengan takwim persekolahan sesi 2022, yang mana beliau maklumkan bahawa Kementerian Pendidikan KPM kekal dengan pendirian untuk memulakan takwim persekolahan sesi 2022 pada Mac depan. Dan menurut beliau, ketetapan untuk melanjutkan sesi persekolahan 2021 sehingga Februari tahun depan dibuat berdasarkan perbincangan dan juga penelitian yang mendalam. Dan beliau turut menjelaskan perkara itu juga dibincangkan dengan pelbagai pihak, termasuklah guru-guru, wakil persatuan ibu bapa di beberapa negeri, pengetua, guru besar, pakar dan juga persatuan perguruan, dengan mengambil kira pelbagai aspek. Dan beliau nyatakan bahawa ketetapan ini telah mengambil kira pelbagai aspek dan memastikan supaya kita dapat gunakan sebaik tempoh bulan Januari dan juga Februari ini untuk memastikan anak-anak kita betul-betul bersedia sebelum mereka naik ke kelas berikutnya. InsyaAllah ketetapan ini kita akan teruskan dan kita yakin berdekatan ini memberi ruang yang cukup pada anak-anak kita untuk diasah dan dipastikan sekurang-kurangnya dapat menguasai penguasaan minimum yang diperlukan sebelum mereka beralih kepada mungkin darjah lain ataupun tingkatan lain, Tuan Hakim.
Ya, dan dalam masa sama, ini sebenarnya satu langkah yang dibuat selepas pihak KPM melakukan kajian yang mendalam, melakukan penelitian dan mendapatkan pandangan semua pihak pemegang taruh dalam sesi libat urus yang dilakukan. Dan selain daripada tempoh takwim persekolahan ini juga yang telah dilanjutkan bagi memberikan ruang untuk pelajar-pelajar ini benar-benar bersedia mendapat keyakinan untuk ada ke sekolah juga, kita perlu melihat kepada isu yang melingkari institusi pendidikan ini. Apabila sektor pendidikan ataupun sekolah-sekolah sudah mula dibuka, kanak-kanak sebahagian mereka sudah pun mula menerima suntikan vaksin dalam CITFA. Guru juga ada sekelintir yang masih lagi tidak mahu ataupun tidak boleh divaksin. Yang tidak boleh divaksin itu tidak mengapa, mungkin atas faktor kesihatan, tapi yang tidak mahu ataupun enggan divaksin ini, kalau kita lihat jumlahnya ada lebih kurang dalam 2,000 guru yang di seluruh negara ya Sazwani, yang enggan divaksin. Jadi apa langkah yang dibuat oleh KPM ini bukanlah bermakna guru-guru ini boleh mengajar secara bersemuka, tidak boleh kerana mereka tidak divaksin. Jadi apa yang langkah dilakukan oleh KPM ini adalah antara beberapa option ataupun tindakan yang akan dilakukan adalah dengan pertamanya tidak boleh mengajar, tidak dibenarkan mengajar, mungkin dipindahkan membuat tugas-tugas kerja-kerja di belakang tabir, tugas-tugas pengkeranian mungkin, dan yang keduanya mereka ni akan dipindahkan ke negeri lain. Ini antara tindakan yang akan dilakukan oleh KPM. Tujuannya bukannya kita nak mendiskriminasi, tapi tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan untuk melindungi pelajar-pelajar itu sendiri. Ini perlu dilakukan sebab mereka ini sudah diberikan peluang dan ruang untuk mendapatkan suntikan vaksin, malah vaksin secara walk-in juga sudah diberikan, tapi perkara ini masih ada lagi segelintir yang tidak mahu divaksin atas alasan apa tidak diketahui. Tetapi kalau kita lihat situasi yang hampir sama juga berlaku di negeri Johor, Sazwani. Ada guru-guru yang tak nak vaksin, tapi apabila jumpa dengan Tengku Mahkota Johor, diberi pemahaman, penjelasan, separuh daripada guru itu kemudian menerima suntikan vaksin. Mungkin mereka ini sedikit was-was atau ragu-ragu mengenai suntikan vaksin, tetapi tanggungjawab sebagai pengajar pendidik itu sangat besar dan berat sebenarnya. Dan anda warga pendidik yang tidak mahu divaksin kerana mungkin tidak percaya vaksin, sebenarnya memberikan satu contoh yang tidak baik sebenarnya kepada anak murid, Sazwani.
Ya, pastinya penjelasan lanjut yang perlu kita tuntut berkenaan dengan perkara ini kerana kita ingin memastikan keadaan yang kondusif di sekolah itu untuk memastikan keselamatan pelajar, bukan saja pelajar sebenarnya, malah guru-guru itu sendiri, kerana kita tahu apabila mereka pulang ke rumah ada ibu bapa yang juga orang kata berisikolah sekiranya apa-apa kes yang berlaku di sekolah itu. Kita nak teruskan dengan sedikit perkembangan politik dalam negara yang saya kira kembali hangat diperbualkan sejak hujung minggu yang lepas, dan antara kenyataan terbaru yang boleh kami kongsikan adalah berkenaan dengan kenyataan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang mendakwa lebih ramai pemimpin dan ahli bersatu yang menyatakan hasrat untuk kembali menyertai semula parti itu, dan beliau katakan bahawa UMNO sedia untuk memperhalusi setiap permohonan mereka termasuklah bekas ahli yang sebelum ini dikenakan tindakan tata tertib oleh parti. Dan satu kenyataan yang beliau kongsikan, beliau ada menyatakan bahawa UMNO mengalu-alukan sirih pulang ke ganggang, itu yang beliau sifatkan kepada mereka yang akhirnya menyedari bahawa UMNO jua parti yang benar, tulus serta jujur dalam perjuangan untuk agama, bangsa dan negara. Dan difahamkan ramai lagi pemimpin bersatu merisik peluang kembali ke pangkuan UMNO, dan pihaknya akan perhalusi setiap permohonan dengan berlapang dada dan jiwa yang besar. Itu antara kenyataan terbaru yang dinyatakan oleh Presiden UMNO itu, Hakim.
Ya, dan dalam masa sama ini juga sangat menarik untuk diperhatikan apabila Presiden Parti Pembumi Bersatu Malaysia PPBM Tan Sri Muhyiddin Yassin juga memaklumkan bahawa inilah realiti landscape politik semasa yang tidak boleh dielakkan. Cuma kalau bercakap dengan penganalisis politik, mereka berpendapat ini adalah satu perhitungan yang akan sangat besar untuk dilihat dalam pilihan raya umum ke-15 nanti. Bersatu dan UMNO tidak akan bertanding dalam satu gabungan, dan bermakna mereka akan berlawan sesama sendiri, merebut sasaran pengundi mereka, iaitu kawasan Melayu Islam di kawasan majoriti, kawasan pedalaman. Itu antara fokus tumpuan kerusi yang akan cuba dimenangi oleh parti-parti seperti Bersatu dan juga UMNO. Tetapi dalam masa sama, Sazwani, ini sangat menarik untuk dilihat apabila kewujudan PN ataupun Perikatan Nasional itu mungkin sudah tidak ada lagi selepas pilihan raya umum ke-15 nanti, yang tidak akan berlaku sehinggalah yang tidak akan berlaku sekurang-kurangnya selepas Julai 2022. Selepas itu, antara perkara yang ditandatangani ini adalah MOU antara kerajaan dan juga pihak pembangkang. Maksudnya kalau ada PRU pun selepas Julai tahun depan. Cuma dalam masa sama, dia akan mewujudkan banyak lagi perbincangan. Apa nak jadi dengan kelompok-kelompok dalam Perikatan Nasional ini? Kita sebab maklum bahawa Perikatan Nasional wujud disebabkan kelompok-kelompok yang memasuki gabungan itu. Antaranya adalah gabungan 11 ahli parlimen daripada asalnya daripada PKR seperti YB Datuk Seri Azmin Ali, YB Zuraidah Kamarudin. Mereka ini kemudian masuk Bersatu. Tetapi survival mereka itu juga menjadi persoalan ketika ini. Ini apa kata penganalisis, sehingga ada cakap-cakap yang kemungkinan pecahan daripada PKR ini yang masuk ke dalam Bersatu ini ingin menubuhkan parti baru ataupun apa yang dikatakan sebagai Parti Negara Malaysia. Ini dikaitkan dengan YB Zuraidah Kamarudin. Tetapi apabila kita tanyakan kepada YB Zuraidah Kamarudin, beliau kata itu kabangin-kabangin lah kan. Tak tentu lagi. Cumanya kita masih lagi menantikan apakah langkah seterusnya. Ini antara perkembangan politik dalam negara yang menarik untuk kita bawakan sesuatu ini dari semasa ke semasa. Cumanya yang penting, walaupun apa langkah politik untuk kelangsungan hayat politik mereka ini, kita harapkan sementara itu mereka memegang jawatan sebagai menteri, pembuat dasar dan polisi, haruslah mereka laksanakan tugas dan tanggungjawab itu dengan sangat berkesan, Sazwani.
Okey, itu antara perkembangan politik dalam negara. Kalau kita boleh kongsikan sebelum kita mengakhiri awal ni pagi hari ini, kita nak kongsikan jugalah antara tajuk utama di dadah tempatan. Yang pertama sekali adalah Sinar Harian. Saya kira ini adalah salah satu laporan khas yang dibawakan berkenaan dengan kerja sampai hujung nyawa. Mengapa? Apa yang diperjelaskan di headline itu adalah rakyat Malaysia terpaksa bekerja selepas umur bersara 60 tahun kerana tidak cukup wang simpanan. Lebih 3.6 juta pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang berusia 55 tahun ke bawah hanya mempunyai kurang daripada RM1,000, manakala 6.1 juta lagi memiliki simpanan kurang RM10,000. Dan pakar kesihatan awam berpendapat umur ideal untuk bersara ketika ini adalah pada usia 70 tahun berdasarkan tahap kesihatan rakyat Malaysia yang semakin meningkat. Ramai sebenarnya warga emas kekal sihat, malah mereka masih lagi produktif dan boleh menyumbang kepada negara, bukan sahaja dalam bidang profesional tetapi juga sebagai pekerja sokongan seperti penjaga kedai dan juga pembantu pejabat. Itu antara salah satu headline di akhbar tempatan yang dapat kami kongsikan. Banyak lagi sebenarnya, begitu juga di astroawani.com, pelbagai lagi perkembangan yang akan terus kami bawakan dari semasa ke semasa. Tapi saya kira itu sahaja perkembangan yang dapat kami bawakan untuk jam ini. Sekian dari saya, Nur Syazwani Safisham.
Dan saya Akhil Rahman. Jumpa lagi.